Gaur be osasun kontuak aipatuko ditugu, astelena dan eskero, eta gaur Mikel Baza izango dugu medikua, gogoratu egingo dugu, Osakidetzako medikua dela, eta bera, Arrankudiagan eta Zeberion dagoala lan egiten. Mikel, egunon eta ondo etorria?
Egunon guztiai, eskerrik asko zuei.
Bueno, gai askotaz berba egin aldugu lehen arretako mediku bategaz edo familia medikua, ez da? Holan esango dugu, Mikel. Baina, askotan, zeure konsultan, askotazko joango dira arduratuta eta analitikan tagertzen da kolesterola, sorioneko kolesterola. Zer da, berez, horren ganean egingo dugu gaur berba, Mikel, zer da kolesterola?
Hori da. Bai, nik uste dut, bueno, ezagut zorioneko eta eskotan zoritxarreko.
Edo zoritxarreko, bai.
Hori da, burua uste asko eta handiak ekartzen dizkigu asko. Bueno, azte arren, kolesterola gantz mota bada, eta oinarrizkoa, funtsezko molekula bada, zelula guztien, bueno, parte delako, Orduan, nik uste dut, aipatu beharreko lehenengo gauza hori, kolesterola beharrezkoa da, kolesterola ez da etsai bat, gainditu behar, edakabatu beharreko etsai bat, eta bizitzaren oinarrizko funtzionamendurako behar den molekula bat.
Bueno, baina
hori lehenengo abia puntua, atentzio apur bat jaisteko, joan daitezen entzule guztiak erlazatzen.
Hori da. Baina horre esaten da beti ez da, dagoela kolesterol bat ona dana eta beste bat txarra dana, hori holan da?
Bueno, holan ezagutzen dira, badaude kolesterol mota ezberdinak, badago berez izen teknikoa litzatzeke kolesterol HDL-a, eta hori babeserako kolesterol litzateke, izan ere molekula honek egiten duena da odolean eta arterietan dauden kolesterol satiak kendu egiten ditu, Eta gero kolesterol txarra bezala ezagutzen dena izango litzateke LDL kolesterola. Eta honek kontrakoa, LDL maila altuak baliatu egiten dira arterietan lipido hauek edo gantz hauek pegatzearekin, Hori litzateke apur bat zein den orain arte erabili den marko edo modelo teorikoa. Baina hau ez da hain simplea, Kolesterola tratatu egin izan da eta tratatzen da gaur egun ere, arrisku faktore bat delako, bihotzeko infartuak izateko,
Hori esatera joan atzu, zelako arriskuak sortu alditu kolesterol altu izateak.
Hori litzateke, Kolesterol altua izateak lotu da infartoak izateko arriskuarekin. Baina hau kontestu batean kokatu behar da, eta ez kontestutik kanpo. Ze azken hamarkadetan, balde batetik publizitatearekin, Denego goratuko ditugu, zelako jogurroiek eta pertsonai euskaldun famatu batzuk esanez nola denok kolesterola 200tik bere izan behar dugun,
Bai, hori da.
Agian horrek ez digun mesean dirik egin, eta gero, bueno, kolesterola murrizten dutenen behar farmako, eta gero, egonda industria farmazeutikoaren presio bat, horiek promozionatzeko. Zer kontestutan edo nola baloratu behar dugun kolesterola, Kolesterola, esan bezala, kolesterol altuak arrisku faktore bada, baina ez bakarrik kolesterola, infartoak izateko arriskua zerekin lotzen da? Erretzailea izatearekin, diabetes mellitus edo azukre altua izatearekin, tentsio arterial altua izatearekin, eta baita kolesterol altuarekin. Baina bakarrik zentzua dauka kolesterola mailaz kezkatzea, hainbat faktore aldi berean agertzen direnean. Edo, aldez aurretik infarto bat izan dugunean. Argi daukagu eta hor ez dago eztabaidarik bihotzeko infarto bat izan duten pertsona guztietan kolesterola mailak kontrolatu behar direla. Eta horretarako estatina edo medikamentu bat emateak murrizten duela bihotzeko infartu berri bat izateak. Hor arte, dena nik uste argi dagoela eta denok ados egongo gaitezkeela. Baina, zer gertatzen da, teoria guzti hau, pertsona osasuntsuengan trasladatzen dugunean, Hor sortzen da nik uste dut arazoa, Kezka, jendearen ardura, nola daukan kolesterola? Eta hori da apur bat, nik gaur, birplanteatu nahi nukeena, Kolesterola ez da gaixotasun bat, eta pertsona osasuntsuetan ez du ardura edo tratamendurako kezka bat izan behar. Eta are gutxiago medikamentuekin.
Mhm. Bai, badago kolesterolaren ganean esan geinke Mikel, pertsona pisutsuak, hau da, normala baino gehiago pisatzen da benak, arrisku handiagoa daukiela kolesterol altu ukitea, argaltzea komeni da, hobeto esateko, kolesterol alto badaukagu, takilo behar da baino gehiago badaukaguz, argaltzea komeni da.
Bai, bueno, nik uste dut hori, ezberdintzea, gizentasuna egia da, badela, obesitatea, bada, arrisku faktore kardiovaskular bat, hau da, ba, gauza bera ez, infartoak, edo iktusak, edo diabetesa, edo hipertensioa garatzeko arrisku gehiago daukate, eta askotan baita ere odolean neurtzen dugun gantz horiek altuago izan daitezke. Baina ez du zertan, badaude pertsona osasuntsuak kolesterol maila altua daukatenak, eta hori bere metabolismoaren parte dena. Horregatik hori gogorarazi ez, ez dela pertsona osasuntsuek, are gehiago, esango dut argi, ez luketela zertan urtero kolesterol mailak begiratu behar. Ez baldin badaukazu beste arrisku faktorerik, hau da, diabetesa, hipertentzioa, erretzaia edo infarto aurrekariak familian esaterako, ez nuke kolesterola altu izatekotan pastillarik hartu behar. Orduan, zertarako tratatu.
Gero hor badaue, Mikel, beste bat nik inguruan daukadaz, genetikoki eta euren gurasoak eta berizan da bena kolesterola, eta naiz eta bizimodu osasuntzuain beti daukie kolesterol maila bat. Hori bolan da, bai?
Hori horrela izan daiteke, Eta bitu, aukera paregabea eskizan didazu esateko beste gauza bat, genetika ikutu duzuna, badago, nik uste dut hau mantra bihurtu beharko genuken esaldi bat, Gure postakodeak badaukala eragin handiagoa gure kode genetikoak baino gure osasunean, Eta hau kolesterolaren terrenora ekarrita ere badago adibide bat, Ari gara kolesterolaren inguruan, Kolesterol altua daukat, infartoa izateko arriskua, badaude beste faktore batzuk, gure gorputzetik kanpo, gure postakodeak sinotutakoak, infartak izateko arriskua asko handiagoa suposatzen dutenak. Adibidez, bakarrik sentitzea, bakardadeak, edo arazo ekonomikoak izatea, edo langabezia, pertsona, hori pairatzen duten edo sufritzen duten pertsonek infarto gehiago dauzkat. Zergatik aipatzen dut hau, ba ez jartzeko horren besteko fokua zerolean eta apur bat zabaltzeko begirada. Hori guztitu hori garrantzitsua dela. Eta gero bestalde, ja, maitzeko apur bat kolesterola eta kolesterolaren tratamendu edo pastillekin, estatinen kasua. Lehen nahi patut infarto bat izan duten pertsonek, bai. Berriro ez errepikatzeko, ala beharrez edo gomendatuko diogu hartzea pastilla, Baina, arriskuan dirik ez duten pertsonek olako estatina edo kolesterola murrizteko pastillak hartzeak ez du horren beste konurarik izango eta askotan kalteak, Badaude esaterako estudio batzuk aipatzen dutena pastilla hauek hartzen dituzten pertsona osasuntsuak gizentasunerako eta dieta ez egoki bat burutzeko tendentzia handiagoa daukatela. Zergatik? Bueno, nik pastilla hartzen dut, eta orduan ja lasaiago nago, Eta orduan, ez dut horren beste zaintzen nire elikadura, ez dut horren besteko altura osasungarriak, fiziko eta bar buritzen.
Mikel, ondorioz esan geinke, zuk esan duzunaren arabera, kolesterolak, zuk esan duzu horri zen bereziakaz, ona eta txarra dagoela, kolesterola beharrezkoa dela, baina bizimodu osasuntzu bat, ariketak edo kirola egin, janari egokia jan, eta bizimodu osasuntzuen eskero, ez dauela, buruko minik izan behar kolesterola gaitzik,
Hori da, kolesterola ez da gaizotasun bat, nik uste dut kolesterola neurtzea eta tratatzea baino garrantzitsua badela bizi ohitura osasungarriak izatea. Dietak badauka inpaktu bat, baina adibidez arrautza gustatzen zaizkizuen hori edo niri bai asko gustatzen zait tortilla jatea, hau ere gai nahiko polemiko bat izan da
kolektibo
inguruan, ez? Zenbat arrautz jan daitezke
egunero. Bai.
Duela pare bat urte, ba, bueno, berpasatu nuen eta, ez, honen inguruan argitaratutako artikuluak eta revisatzen egon nintzen, eta, bueno, denetari dago, badago alde eta kontrako nahi beste artikulu, ez, badaude, bi arrautz astean jateak, ba, arriskua suposatzen dutenak, eta kontrako, ez, bi edo hiru arrautz egunean jateak, ba, besten dutenak, ba, beste dinet infartuena horrean. Orduan, bueno, gauzak horrela saltzen direnean literatura zientifikoan, obera tarteko zerbait esatea, eta nahiko gauza komplejoa da, orduan ikustuta arrautza jatea, bueno, ez dago larazorik, bat edo bi egunean inkluso jatera elgaitezkela. Eta askoz garrantzitsuagoa da ekiditea hori ultraprozesatuak, batez ere azukre eta gatz kantitatea handiak dauzkatelako, ekiditea alkola eta ekiditea adibidez boieria industrialak, ez? Ez desplazatzearen fokoa garrantzitsua den gauzetan eta sartzea fokoa, ba bueno, ez, hain gozo dauden arrautzetan esaterako. Beraz gozatu arrautzez eta bizitzaz.
Ederto baten, ba, Mikel Baza, mediku familia, Osakidetzako mediku familia, eta esango dugu, Severion zauzela momentu honetan, ez da? Severion eta Arrankudiagako...
Eta Arrigorriagan.
Arrigorriaga, lehen Arrankudiaga esan du, baina ez, Arrigorriaga da. Arrigorriagako ambulategiko medikua. Eskerrik asko, Mikel, urrengo batean.
Agur. Ai, lasterarte, agur.